Interesēsimies par Paralimpiskās komitejas aicinājumu likumdošanā paralimpisko sportu iekļaut pie augstu sasniegumu sporta. To, ka ir atlēti, kuri spēj māju pārvest no dažādām starptautiskām sacensībām, gan zelta, gan sudraba, gan bronzas medēs, esam pieredzējuši ne vienu reizi vien, bet kādēļ sporta politikā būtu nepieciešams šādas izmaiņas, par to vispirms vaicāsim Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidentei Daiga Dadzīte ir pie mūsu tālruņa. Labdien!
Labdien!
Kā tad ir šobrīd ar paralimpisko sportu? Kurā no sporta politikas grupām jūs esat?
Paralimpiskais sports pašlaik ir, tā kā mēs esam cīnāmies, ka tas ir sports, jebkuram cilvēkam ir notāti. Ne tikai paralimpiskais, bet arī pielāgotais sports, bet mums ir pašiem savā valsts budžeta, tā teikt, apakšpozīcija, tā kā kopā visā sports. Tā iekšā, jā. Un attiecīgi tad mēs arī, kā paramskā komiteja, atbildām par pilnīgi visu sportu valstī, kas ir pielāgots sports, paralimpisks sports, kas ir augsts sasniegumi, tālāk nedzirdīgo sports un speciālā olimpiāde.
Līdz ar to jums ir savs finansējums, jums ir sava mērķa auditorija, cilvēki, par kuru fiziskajām aktivitātēm jums jārūpējas. Kādēļ izsakāt šo aicinājumu, lai paralimpiskais sports un paralimpiskā komiteja līdz ar to būtu pie augsta sasnieguma sporta?
Jā, tad tas jau vēsturiski paralimpiskā komiteja ir tieši paralimpieši, kuri piedalījās vasaras paralimpiskās spēlēs tika finansēta no augstu sasniegumu sporta budžeta. 11. Gadā tā notika pēdējo reizi. Tād vairāk mēs tieši budžeta tā nebijām klāt. Tas ir viens. Otrakārt, mēs nerunājam, ka viss paralimpiskais sports ir jāiekļau kā augstu sasniegumu sports, bet tas tā mūsu, kādēļ mēs to vēlamies panākt, tā mūsu būtība ir tas, ka Latvijas Olimpiskās vienības sportistiem viņiem ir augsts sasnieguma sporta budžets, un es pieļauju, ka arī Latvijas Paralimpiskās vienības sportistiem ir jābūt šim augsts sasnieguma sporta budžetam, jo tas ir pilnīgi cits budžets. Tas ir tas, kur tieši šie sportisti, labākie Latvijas sportisti, gatavojās paralimpiskām spēlēm pasaules Eiropas čempionātiem.
Tātad runa ir par finansējumu patiesībā.
Runa ir par finansējumu arī, protams, jo tas ir ļoti būtiski, jo ja mēs ņemam mūsu kopējo valsts budžeta finansējumu gadā, kas ir vidēji 365 000, šogad tas ir nedaudz palielināts 50 000 vairāk, jo saistībā ar Tokijas paralimpiskām spēlēm, tad mums šis budžets ir jāsadilpt pilnīgi starp visiem. Un sanāk, kad mūsu augstu sasniegumu sportisti patiesībā trenējās, īstenībā pa savām prēmijām, ko viņi gada beigās saņem par labiem startiem iepriekšējā gada sezonā.
Tāda tā situācija. Cik daudz sportistu šogad no Latvijas plānototies uz paralimpiskajām spēlēm?
Kandidāti mums ir pašlaik uz doto brīdi 11, 100% apstiprināti ir 4, kuriem ir šīs kvotas piešķirtas un 100% viņi brauks uz Tokiju. Bet pārējie 7 mums karājas tā teikt gaisā, jo saistībā, diemžēl, ar šo koronavīrusu pašlaik jau ir atceltas 5 ļoti svarīgas startautiskas sacensības, kur bija plānota starta mūsu sportistiem, lai kvalificētos Tokijai. Un tagad tāpat kā visi citi pasauli gaidām, kas notiks tālāk.
Bet bez šiem augsta līmeņa sportistiem, cik liela ir pārējā sabiedrības daļa, kurai jūs palīdzat būt fiziski aktīviem? Cik liela ir tā aktivitāte?
Tā aktivitāte ir ļoti liela. Ja mēs ņemam visu kopumā, tad tie varētu būt apmēram pašlaik 2% no visiem cilvēkiem ar invaliditāti. Tas ir visa vecuma, gan sākot ar bērniem, jauniešiem, beidzot arī ar cilvēkiem jau pēc 50 un 60 gadiem. Jo mums ir, kā paralimpiskajai komitejai, šis budžets piešķirts tā, lai mēs varētu iekļaut pilnīgi visu, lai jebkurš cilvēks ar invaliditāti varētu atkal darīt kaut ko, kaut kādā jā. Sporta veidā, vai profesionāli, vai amatieru līmenī, vai vienkārši, nu, kādreiz savu prieku pēc.
Jā, nu, gal galā tā veselības situācija mēdz mainīties pat ļoti aktīviem cilvēkiem, kuriem arī tad, kad ir nepieciešams pielāgots sports, to iespēju gribas izmantot. Paldies par šo informāciju un skaidrojumu, saku Daigai Dadzītei, Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidenta, bijām aicinājuši pie tālruņa, lai izprastu, kādēļ šāds mudinājums domāt par to, ka arī paralimpiskais sports ir iekļaujams pie augstu sasniegumu sporta. Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktoru, valsts sekretāra vietnieku Edgaru Severu, tādēļ arī esam aicinājuši pie mūsu tālruņa. Labdien!
Labdien!
Lai saprastu, vai varētu sagaidīt no politiķu puses atsaucību uz šo aicinājumu, kur tagad atzīt atgādina, ka pirms kāda laika jau tie sportisti ir bijuši pie augstu sasniegumu sporta, bet, nu, vajadzētu likt atkal atpakaļ.
Jā, sākšu ar to, ka novēsīšu mītu, ka šobrīd augstu sasniegumu sports paralimpiskajā komitejā netiek atbalstīts. Informācija radio klausītājiem, paralimpiskās komitejas budžets kombinējot gan valsts daļu, gan Latvijas valsts meža ziedojumu, kas arī publiskais finansējums. Paralimpiskās komitejas budžets šajā gadā kopumā ir 565 tūkstoši eiro. No tiem tieši paralimpiskās komitejas paralimpiskajai vienībai, un priekš Tokijas tiek novirzīta 200 tūkstoši eiro.
Daiga Dadzītes, starp citu, to minēja, ka šogad finansējums ir lielāks jā. Tieši tāpēc, lai atbalstītu sportistu iespēju.
Nē, tas, ko es gribēju teikt, ka 35% jau šobrīd no paralimpiskās komitejas kopējā budžeta tiek novirzīta paralimpiskajā komitejā priekš augstiem sasniegumiem. Tas nozīmē, ka 35% priekš lieliem rezultātiem un 65% priekš šīs masveidības. Tas, ko mēs esam gatavi diskutēt, to, ko Daiga Dadzīte arī pieminēja, ka patreizie modeļi paralimpiskā komitejā rūpējās ne tikai par un šo pielāgoto sportu, bet arī par to daļu, kas skar netipisku paralimpiskās komitejas funkciju citās valstīs, kas ir Latvijas speciālā olimpiāde, kā arī Latvijas nedzīvīgo sporta federācija. Mēs esam gatavi diskutēt par šo modeļa maiņu, un jo tieši šajā gadā ministrija sāks darbu, un esam jau šobrīd arī sākuši darbu pie jaunās Latvijas sporta stratēģijas nākamajiem 7 gadiem, un es neizslēdzu to, ka šajā diskusijā varētu arī tikt pieņemts lēmums, ka tā daļa, kas ir paralimpiskā un pielāgotā sporta kustība, paliek paralimpiskajā komitejā, bet tā daļa, kas ir nedzīvīgo sporta federācija un speciāla olimpiāde, tiek nodalīts atsevišķi kā atsevišķi sporta organizācijas, kas tiek finansētas tiešā veidā. Bet tas, ko es vēl gribēju uzsvērt, to, ka vismaz patreizajā tā sistēma un pieeja, kad paralimpiskais sports, mūsu mēģis atbalstīt paralimpisko sportu un nav paralimpiskās medaļas. Mūsu mēģis, lai mēs Latvijā radītu sistēmu, jo Latvijā 10% Latvijas iedzīvotāju ir ar dažādu veidu invaliditāti. Un mūsu mēģis ir, lai pēc iespējas vairāk cilvēku ar invaliditāti iesaistās pielāgotās fiziskās aktivitātēs. Šīs sistēmas ietros viennozīmīgi vajag arī lielos sasniegumus, un paralimpieši šādā ziņā ļoti, ļoti labi savu darbu veids un reprezentē mūsu brīnišķīgu mūsu valsti ar lieliem sasniegumiem, bet ļoti jāsalāgo šie augstie sasniegumi ar pielāgotību. Un tikai salīdzinot sportistus, paralimpiskā vienībā šobrīd ir 6 sportisti, bet Latvijas olimpiskajā vienībā ir 149 sportisti, daļa gan jauniešu, bet šī proporcija ir ļoti, ļoti par labu olimpiskajiem sportistiem. Mēs esam gatavi diskutēt, to, ko Dadzītes kundze arī raksta, kad ir šī diskusija par jauniem pamatnostādnēm, un es ticu, ka tās lēmums varētu tikt arī pieņemts.
Bet nu pagaidām, kamēr tā diskusija risinās un kā tikko Daiga Dadzīte arī minēja, iznāk tā, ka viņu olimpieši, paralimpieši ir spiesti šobrīd piemaksāt no savām prēmijām, lai varētu tos treniņus veikt tik intensīvi, cik tas ir nepieciešams, kamēr tas jautājums vēl ir tādā neskaidrības līmenī, ik gadu būs jācīnās par papildu finansējumu, domājot tieši, nav jau tikai olimpiskās spēles, ir arī pasaules čempionāti, kur šie atlētas piedalās.
Tā ir tikai daļēji taisnība, jo nu, es viņai skatos, kas ir fakti, lai radē klausītājs priešu paši. Paralimpiskajā vienībā šobrīd ir 6 sportisti un 6 treneri. Visu viņu darbību nodrošināšanai gadā tiek tērēta 151 tūkstoši eiro. Tur, kur ir galvenās atšķirības, un tur es piekrītu, galvenā atšķirība šobrīd ir tāda, ka Latvijas olimpiskās vienības sportisti atkarībā no viņa šī līmeņa papildus darbam, treniņu darbam saņem arī pabalstu, kas faktiski ir kā alga par to, ka viņš ir augsta līmeņa sportists. Lūk, paralimpiskās vienības sportisti, šie 6 sportisti un treneri, viņu šis pabalsts, ja algas apmērs ir būtiski mazāks, pat vairāk kārt mazāks. Bet vispārējais atbalsts, un tiem naudas balvas, ir, mēs esam šobrīd Latvijas valstī šīs balvas pielīdzinājuši. Līdz ar to, ja šī medaļa tiek izcīnīta, tad naudas balvu šī pieeja, maksimālā summa ir vienāda. Bet varam diskutēt, bet vienozīmīgi tas ir valsts budžeta arī jautājums, un īstenībā arī attieksmes jautājums. Bet tāpēc atkārtošos šoreiz šajā gadā mēs kopā ar visu sporta nozari, kur ir Olimpiskā komiteja, Paralimpiskā komiteja, arī tautas sporta sadaļa, bērnu jauniešu sporta skolas, diskutēsim par Latvijas jauno sporta stratēģiju nākamajiem 7 gadiem. Un šī tiešām tā īstā reize, kad visus šos lēmumus izrunāt, tad kas ir mūsu prioritātes attiecībā uz augstiem sasniegumiem, vai tie tikai olimpiskie sasniegumi, vai arī paralimpiskie sasniegumi, par šo proporciju. Masveidība versus augstie sasniegumi, arī tā ir diskusija, jo mūsu politikas mērķis sportā esošais ir nevis augstie rezultāti, bet lai pēc iespējas vairāk Latvijas iedzīvotāju iesaistās fiziskās aktivitātēs, tā skaitā arī pielāgotās aktivitātes, kurām šādas vajadzības ir.
Nu jā, tā kā īstajā brīdī aktualizēts jautājums. Paldies par šo informāciju, saka Edgaram Severam, Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamentu direktoru bijām aicinājuši pie tālruņa, lai izprastu, cik liela iespēja Paralimpiskajai komitejai ir tikt sadzirdētai aicinājumā arī paralimpisko sportu iekļaut pie augstu sasniegumu sporta. Diskusijas par politikas nākamā perioda politikas plānošana šobrīd ir pilnās parā, tā kā šis ir jautājums, kuram noteikti būs vieta arī turpmākajās diskusijās.